Esiet sveicināti Dieva namā šajā sabata rītā, ka mums ir atkal no jauna iespēja savā dzīvē, savā dzīves skrējienā apstāties, tādēļ dot vispār šī sabata diena un arī šī vieta ir īpaša, lai mēs savas garāts vērstu uz augšu uz Dievu, pārdomātu to, ko viņš savos svētajos rakstos mums saka. Tādēļ arī šo dievkalpojumu iesāksim lasot no Dieva vārda, Vēlos lasīt no 33. Psalma, beidzamos trīs pantus. Mūsu dvēsele gaida uz to kungu. Viņš ir mūsu palīgs un vairogs. Par viņu priecājas mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz viņa svēto vārdu. Tava žēlstība, kungs, lai paliek ar mums, jo mēs ceram uz tevi. Āmen.
Labrīt visiem! No sirds jūs sveicinu šajā svētajā dienā, kad mēs varam viss savus rūpes nolikt un kad mēs varam būt tā viss kopā. Es priecājos, ka pie mums arī Dzintars ir atbraucis no Anglijas un arī vēl ir Jānis ir atbraucis arī no Anglijas, jā, ar savu sieviņu. Tā kā tas ir labi, kad jūs Latviju neaizmirstiet. Pagājušā nedēļa atkal bija tāda steigas pilna. Mēs arī bijām seminārā divas dienas, otrdien un piekdien. Un mēs tātad aplūkojam atklāsums grāmatu. Un atklāsums grāmata mums liek apzināties nākotnes realitātes. Un tā arī šodien es gribētu ar jums kopīgi pārunāt trēmu, saskaroties ar nākotni. Pasaules daļās ir cilvēki, kuri jautā un interesējas par nākotni. Un es zinu, ka tas arī īpaši ir mūsu draudzē tāds jautājums, ka, piemēram, mēs apmeklējam, tas saka, kādreiz vecākās māsas mums uzdod jautājumu, nu, bet ko tu saki, vai Kristus drīz nāks? Kā mēs saskaramies ar nākotni? Vēstulē romiešiem 12. Nodaļā no 1. Līdz 2. Pantam ir vārdi. Es jums lieku pie sirds brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu upuri, par dzīvu svētu divam patīkam upuri, tā lai ir jūsu garīgā dievkalpošana. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas tīkams, kas labs, tīkams un pilnīgs. Angļu valodā ir tāda message Bībele, un tur šie panti ir sekojoši. Tā ir tāda Bībele, kura vairāk tā paskaidro. To, kas ir uzrakstīts. Tā nav varbūt tāds tieši tulkojums. Tā šeit vēlos pateikt, kas jums ar Dievu palīdzību jādara. Ņemiet savu ikdienu, ikdienas dzīvi, gulēšanu, ēšanu, iešanu uz darbu un staigāšanu caur dzīvi. Un visu to nolieciet Dievu priekšā, kā upuri. Pieņemot visu to, ko Dievs dara jūsu labā. Dariet visu labāko, ko variet darīt priekš viņa. Nepiemērojieties tik cieši tai kultūrai, kas ap jums, ka tā kļūst par jūsu domāšanas veidu. Tajā vietā pievērsiet uzmanību jūsu Dievam. Jūs tiksiet mainīt no iekšienes uz āru. Esiet gatavi atzīt to, ko viņš vēlas no jums, un ātri atsaucieties uz to, pretēji tai kultūrai, kas ap jums, kura vienmēr velk jūs zemē pie tās brieduma trūkuma. Dievs no jauna jums veidos vislabāko, attīstīs labi veidotu briedumu jūsos. Un tagad es vēlos nedaudz laika veltīt pārdomām par nākotni. To mēs veiksim tādās trīs daļās. Kā veidot debesu valstības raksturu? Kā attīstīt debesu valstības kultūru? Un kā satvert debesu valstības redzējumu, jeb vīziju? Un šajās trīs lietās, raksturā, kultūrā un vīzijā, mēs atrodam norādes punktus par to, kā gudri dzīvot, kā sagaidīt nākotni, kā rīkoties neskaidrī brīžos, kā dzīvot cauri negaidītiem laikiem. Vispirms mēs runāsim par debesu valstības raksturu veidošanu. Ņujorkas apmeklētāji parasti vēlas redzēt Bruklinas tiltu. Tas ir savu laiku abrīnojams inženierijas sasniegums, un šobrīd zināmā veidā tas ir relikvija. Kad Bruklīnas tilts spāni pakāpeniski izplatās no austrumu krasta pāri upei, tas savienoja Bruklinu ar Manhattanu. Un celtniecības vērotāji šūpoja galvas. Tiltu ar tās diviem balstiem un gariem laidumiem cēla ļoti ilgi. Un tiltu celtniecību pabeidz 1883. Gadā. Tas bija garākais iekārtais tilts tajā laikā, tajā pasaulē. Pa 50% garāks kā jebkurš cits iekārtais tilts, kāds jebkad agrāk bija uzcelts. Un šeit svarīgi bija tie balsti. Dubultoņu tilta balsts Manhattanas pusē bija augstākā konstrukcija rietumu industrijā. Bet tāpēc, ka pats tilts bija daudz lielāks par jebkuru citu tiltu tajā laikā, cilvēki baidījās, ka tas ilgi nekarāsies, ka tas sabruks. Un neskatoties uz to, ka tas sevi ietvēra paši jaunākos sasniegumus inženierijā, cilvēki baidījās uz šī tilta kāpt. Vai viņš izturēs, vai šis tilts izturēs slodzi, kas iekārts ir ūdens? Par to šaubījās. Bet bija viens kungs uzvārdā Banams. Un viņš bija viens no komitejas locekļiem Banam un Bailija cirkus firmā. Viņam ienāca prātā doma, ka šo nedrošību var pārvērst par lielu iespēju. Viņš izvēlējās Džambulu, lielāko Ziloņu cirku, un iesaistīja 21 pārējais cirka ziloņus, lai tie viņam seko, un lika tiem soļot pāri tiltam. Protams, tas pārliecināja cilvēks, ka tilts spēja nest lielu slodzi. Savukārt Barnams guva lielu pēļņu no skatītājiem pārdotām biļetēm. Kāpēc mēs runājam par šo tiltu? Tad, kad šo tiltu cēla, cilvēki pēc savas kultūras arī bija ļoti prasīgi. Viņi žēlojās, apvainoja, ka tik daudz naudas ir patērēts par tādu tiltu, kurš ilgi neizturēs. Vēl vairāk, šāda tilta celšanai vajagot pārāk daudz laika. Un cilvēki nevarēja redzēt, kas tur tika darīts. Un viens no inženieriem tajā laikā rakstīja rakstavīzē. Un starp citu tur bija teikts, tiem, kas pārdzīvo, un tiem, kam liekas, ka nekas nenotiek pie tilta celtniecības, es vēlos pateikt, ka galvenais darbs notiek pie tilta balsta zem ūdens. Pie balsta pamatiem, kuri līdzināsies tornim. Un tas ir lielākais darbs, kurš jāpieliek visam Bruklinas tiltam. Šis inženieris pateica lielu dzīves patiesību. Pie šīs celtnes lielākais darbs bija darbs pie pamata. Un tas bija darbs, ko vērotāji neredzēja. Bet tas bija vissvarīgākais darbs. Un arī mūsu dzīves vissvarīgākais darbs ir pie mūsu rakstura pamats. To cilvēki neredz. Un daudziem tas liekas mazsvarīgs. Tomēr tas ir darbs, kurš palīdzēs krīzes brīžos palikt neizkustināmiem stipriem. Un jūs jau ziniet, ka krīzes neattīstās redzot. Tās arī pat nenojauš, bet tās parādās pēkšņi. Kā mēs liekam pamatu savam raksturam? Te mums ir jāatver Jāņa evaņģēlijas 7. Nodaļa un 38. Pants, un tur ir teikts, kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens traumas. Ko Jēzus šeit saka? Viņš runā par to, kas ir vissvarīgākais mūsu dzīvē. Viņš runā par avotu. Galvenais ir avots, bet ne tik daudz rezultāts. Tātad galvenais akcents ir jāpievērš pie avotu. Raksturveidošana nav tāds atklāts publisks notikums. Raksturveidošana ir dziļi personīgs notikums. Un mēs savu raksturu veidojam dzīves klusajos brīžos ar tiem klusajiem, personīgiem lēmumiem, ko mēs pieņemam attiecībās ar mūsu Dievu un ticot uz Jēzu Kristu. No tā visa ir atkarīga cilvēka darbība. No tā ir atkarīgs šīs darbības rezultāts. Tātad, jūs varbūt arī atceraties, atklāsums grāmatā ir tāda rakstvieta 14. Nodaļā un 13. Pants. Svētīgi tie, kas ir Kristus miruši, jo viņu darbi tos pavada. Tātad, Pāvils saka, es mirs tik dienas. Tas nav rakstīts mocekļiem, un tas nav domāts, kad mēs tā skaisti pie kapu tos svārdus nolasam. Bet šeit ir parādīts, kas ir galvenais. Atdot sev pilnīgi Kristumu savās domās, savos lēmumos. Un ar to sākas mūsu rakstura veidošana. Un tagad es nedaudz gribu pievērst dažus brīžus debesu valstības kultūras attīstībai. Rakstos ir tāds ļoti saviļņojuši stāsts par to, kā senatnē Dieva tautas cilvēki dzīvoja un kā viņi saskārās ar citām kultūrām un kā viņi pret tām attiecās. Un es šī brīdī vēlos atgādināt tādus trīs piemērus. Viens no tiem ir Estere. Viņa bija persiešu gūstā. Viņa dzīvoja persiešu impērijas kultūrā, kā savs cilvēks. Viņa bija ļoti skaista. Un, protams, viņai bija jāizvēlos, kā viņa dzīvos tā laika kultūrā. Vai viņa saglabās savu identitāti, saskaroties ar tā laika kultūras izaicinājumiem. Un mēs zinām, ka viņa tos pieņēma, iekļāvās apkārtējā kultūrā, viņa pat piedalījās skaistuma konkursā, piesaistīja sabiedrības uzmanību un viņa kļuva par ķēniņieni. Viņa ģērbās kā ķēniņiene, viņu godināja, viņai kalpoja daudz cilvēku. Un iespējams, kāds varbūt domās, vai šodien 7. Dienas adventīs draudzes loceklis tā varētu rīkoties, kā viņi rīkojās. Bet varbūt tas bija iespējams to laiku. Bet Estere atklāja sevi spēku, apņēmību un žāsirdību, neskatoties uz to, kāda toreiz bija politiskā situācija un cik sarežģīti apstākļi viņas rīcībai. Toreiz, jūs zināt, bija cilvēki, kuri ciniski organizēja apstākļus Esteres tautas iznīcināšanai. Bet tad vajadzīgā brīdī kāds klauvēja pie Esteres sirdsdurvīm, modināja viņas identitāti un atklāja viņai to, kas ir viņas sirdī. No Esteres mēs mācāmies svarīgu principu, kā jārīkojas attiecībā pret kultūru. Mums ir jāuzmanās no kultūras spiediena, kas mūsu ikdienā apņem, lai mēs nepazaudējam galveno lojalitāti Dievam. Tātad nesimpatizēsim visam, kas ir apkārtējā kultūrā, lai mūsu primārā lojalitāte Dievam netiek apdraudēta vai pat pazaudēta. Mums ir principi, par kuriem ir jāpastāv, citādi krīzes brīžos mēs atklāsim, ka esam zaudējuši garu spēku vai drosmi. Otrais stāsts ir stāsts par Jonu. Es domāju, ka jūs atceraties viņu ļoti labi, jo nesen mēs mācījāmies par viņu Bībeles apceres stundās. Viņš tika aicināts par misionāru tautai, kura bija draudz viņa izrēliešiem. Tātad viņam bija jābūt par misionāru saviem ienaidniekiem. Jona atklāja interesantu raksturu. Kad runājam par Jonu kā cilvēku, tad ir cilvēki, kas saka, nu, ko ta Jona? Bet mums viņi ir jāmīl. Viņš ir lepns par sevi, lepns par savu tautu, bet viņš nemīl citautiešus. Viņš labāk ir viens, lai citi iet bojā, lai viņu vēl lepnās pilsētas sabrūk. Viņš pret citu tautu kultūru iztur sarnicinājumu. Viņš bēg un negrib visā tajā iesaistīties. Bet Dievs viņam neļauj aizbēgt. Beidzot, pēc visiem pārdzīvumiem jūrā, zivī, Jona iet uz Ninīvi. Un to dara negribot. Pasludinā Dieva spriedumu par Ninevas likteni. Bet ninīvieši nožēlo grēkus. Un Dievs parāda viņiem žēlstību. Jona to nevar saprast. Un dusmīgs par to. Dievs vēlas glābt Ninīvi. Jona vēlas Ninīvi iznīcināt bez žēlstības. Dievs vēlas parādīt žēlsirdību. Jona vēlas spriest tiesu. Dievs vēlas novērst briesmas. Jona vēlas nosodīt. Dievs vēlas Ninīvei piedot. Jona nevēlas dzirdēt par to. Un tā spriedz pieaug. Jona ir dogmatisks un fanātisks. Viņam šķiet, ka Dievs ir grūti izprotams, viņš ir pārāk stingrs pret savējiem un pārāk maigs pret ienaidniekiem. Un Jona noraida šo sveštautiešu kultūru. Viņš noraida gūstekņu kultūru, apspiedēju kultūru, kas ir atšķirīga no Dieva izredzētās tautas kultūras. Un tā, domājot par Jonu, mēs aplūkojam vēl vienu svarīgu principu attiecībā uz mūsdienām, kad mēs ejam pretī nākotnē. Mācība ir tā, ka mēs nedrīkstam novilkt robežu Dieva žēlstībai pret tiem, kam ir savādāka kultūra kā mums. Neierobežosim Dieva spēku darot tikai tās lietas, kuras mums patīk. Un runājot par šo stāstu, psihologs skaidro, ka fanātisms ir kompensācija par šaubām. Fanātisms ir kompensācija par šaubām. Toreiz nebija vēsts, advents vēsts vai arī kāds cits žurnāls, kurš varētu Jonam dot padomu. Bet tagad padomāsim par šiem abiem stāstiem. Kāds šeit ir mācība? Mēs varam mācīties gan no Esteres, gan arī no Jonas piedzīvojuma. Mācoties par debesu valstības kultūru, mēs redzam, ka Estera gandrīz pilnīgi zaudē savu ceļu, iekļaujoties apkārt esošajā kultūrā, bet Jona zaudē ceļu, noraidot, nosodot kultūru. Un tagad trešais stāsts. Tas ir stāsts par Dānielu. Toreiz ienaidnieku spēki ar Nebukadnecera priekšgalā bija iekarojuši Jūdēju un Jeruzalemes pilsētu. Un no turienes viņi bija paņēmuši vissvarīgākās lietas – sudrabu, zeltu, dienām traukus un arī daudzus iedzīvotājus uz Bābeli. Un viņš arī paņēma pašus spējīgākos cilvēkus. Viens no tādiem bija Dāniels. Jūs varat iedomāties šo nelaimīgo ainu, ka visa valsts iekārta tika iznīcināta. Nebija vairs tempļa, nebija vairs garīgās izglītošanās, nebija dievkalpojuma, nebija priestera ceremonija. Laiki bija mainījušies. Ko var sagaidīt no nākotnes? Tas viss ienesa milzīgu pārdzīvojumu. Tur bija tauta, kur apzinājās, ka ir izredzēta, ka Dievs ir reāls viņa dzīvē. Viņš ir visuma valdnieks. Tas nebija tāds Dievs, kurš bija veidots no koka, no akmens vai no metāla. Ar Bābeles uzvaru jūdu deksme pārliecība tiks sagrauta. Visa viņa infrastruktūra bija sagrauta. Viņa izglītības un ticības centrs bija iznīcināts. Radās jautājums, kā viņi visu to pārdzīvos, kad viss tā ir izmainījies. Mēs arī, kā 7. Dienas adventists, bieži runājam par nākotni, kā par sajukumu, par nelaimēm. Mēs jau redzam, kā sabiedrība tiek fragmentēta, kas notiek reliģiskajā jomā. Un jāsaka, zeme patiešām tiek pārklāta ar tumsu. Arī mums var nākt līdzīgi jautājumi, kā Dāniela laikā, kā mēs iesim pretī nākotnē. Mums jāatceras, ka jūdi vispirms bija Bābeles gūstā, pēc tam viņi arī bija Persijas gūstā. Un viņiem bija jāizdomās savu vietu apkārt esošajā svešajā kultūrā. Kam viņi var teikt jā, un kādām lietām bija jāsaka nē? Mēs zinām, ka Jeremija arī viņus iedrošināja, ka kādājiet par šīs pilsētas labklājību, kurā jūs atrodaties, celiet namas un precēties un veidojiet ģimenes. Un šķiet, ka lēmumus, kurus pieņem Dāniels ar saviem trim draugiem, var apkopot atkarībā no viņa situācijā un visā tā, kas tos apņēma. Nozīmīgās lietās mēs būsim paklausīgi Dievam, izvairoties no jebkuriem kompromisiem. Vai jūs ievērojat viņu iesaistīšanos kultūrā? Viņi to nenosodīja un arī tai nesimpatizēja. Viņi ar to konfrontēja. Lai viņi padara mūs par kaldējiem. Bet ja kaut kas nesaskanēs ar Dievu prātu, mēs rīkosimies saskaņā ar Dievu prātu. Bet tur, kur lietas saskanēs ar Dievu prātu, mēs būsim nesatricinām paklausīgi. Piemēram, kā darīt, kad aicina piedalīties ķēni mielastos, kas veltīti elkdievu rituāliem. Un jeb, kā rīkoties tad, kad tiek apdraudēti dievišķā ikdienišķie dievu pielūksmes laiki, brīži. Dāniels vērtē ikdienišķo pielūksmi. Un tas viņam palīdzēja nevienā brīdī krist kompromisā. Viņš lūdza rītā, vakarā, un dienas vidū. Bet tāpat laikā Dāniels ar daugiem pieņēma kaldē vārdus, valkāja kaldē drēbes, iemācījās kaldē ieradumus, kultūru, tradīcijas un brīdienas, bet viņi palika negrozāmi uzticībā Dievam. Tātad vispirms ir jārūpējis par mūsu personīgām attiecībām ar Dievu. Tad sabiedriskā atklātā dzīve rūpēsies pat par sevi. Attīstot debesu valstības kultūru, nesimpatizējot, ne arī nosodot kultūru, ar to mēs rūpēsimies vispirms par mūsu attiecībām ar Dievu. Bet trešā lieta, kas ir svarīga, saskaroties ar nākotni, kurai mēs ejam pretī, ir sekošana Dieva valstības redzējumam, jeb vīzijai. Varbūt kāds esat dzirdējuši par tādu Helenu Kelleru. Viņa dzīvoja pagājušā gadsimta otrā pusē. 19 mēnešu vecumā viņa zaudēja redzi. Viss kļuva. Tas bija nevis pagājušā, bet 19. Gadsimta otrā pusē. 19 mēnešu vecumā viņa zaudēja redzi. Viss bija kļuvis melns, un viņa jutās kā mirusi. Bet šādā situācijā viņa sasniedza to, ko pat grūti ir noticēt. Viņa bija pirmā, kas ieguva augstāko izglītību, būdama akla. Viņu cienīja ievērojami cilvēki. Viņa iemācījās vairākas valodas, ceļoja un lasīja lekcijas. Viņai bija dzīves ieskats dzīves būtībā, un viņa rakstīja. Sliktāk par aklumu ir būt redzīgam, bet tajā pat laikā būt bez dzīves vīzijas. Sliktāk par aklumu ir būt redzīgam, bet tajā pat laikā būt bez dzīves vīzijas. Un tā mēs varam sev jautāt, kāda ir mūsu dzīves vīzija? Kāda ir mūsu draudzes vīzija? Kāda ir tava un mana personīgā vīzija? Vai tu pazīsti uzvarošo spēku, kurš nāk no dzīves redzējuma, no vīzijas? Šeit vēlos pastāstīt par peldētāju Florence May Cadwick. Amerikas rietumu krastā pie Los Angeles ir Katalīnas sala, kas atrodas 28 jūdzes, jeb 45 km attālumā no krasta. Florence bija pirmā sieviete, kas bija pārpeldējusi Lamanša šaurumu pie Anglijas divos virzienos, bet tad... Es atvainoju. 52. Gadā, 44 gadu vecumā, viņa iedomājās, ka varētu būt pirmā sieviete, kur par pārpeldēt no Katalīnas līdz Amerikas krastam. Un 1952. Gadā viņa iekāpa ūdenī Katalīnas salas krastā un sāka peldēt uz Amerikas rietumu krastu. Tā bija vēsa diena, bieza migla klāja ūdeni, un okeānā bija augsti viļņi. Bija arī haizivs. Viņai sekoja līdzi laiva, no kuras baidīja prom haizivs. Viņa sāka peldēt agri no rīta, bet tieši tad migla nevis izklīda, bet kļuva arvien biezāka. Pēc 15 stundām un 55 minūtēm viņa padevās un lūdzās, lai viņu ņem laivā. Kad viņa grasījies ņemt laivā, tad viņas māte, kur bija kopā ar pāriem cilvēkiem laivā, centās pārliecināt, ka viņa jau gandrīz ir sasniegusi krastu. Tikai vēl nedaudz ir palicis, bet viss bija veltīgi. Viņa bija izsmēlus visus spēkus, un viņa lūdzās, lai viņu ņem laivā. Bija atlicis mazāk par pusjūdzi, tātad kādi 800 metri no 44 kilometriem. Ja? Un tad, kad viņi sildījās otrā krastā, atnāca reportieri un uzdeva dažus jautājumus. Uz tiem atbildot, viņi sacīja, es negribu lielīt sevi, bet es domāju, ja es varētu redzēt krastu, es varētu to aizsniegt. Viņa bija nopeldējusi visu dienu, bet cīnoties ar neceredzamo miglu, viņa zaudēja visu spēks, un tāpēc viņa padevās. Divus mēnešus vēlāk viņa izlēma atkārtot peldēšanu, un atkal bija migla, atkal bija viļņi, un... arī haizivs. Viņa sāka peldēt agri. Atkal kopā ar viņu laivā bija draugi, un tie centās vienmēr būt viņai klāt. Pēc 13 stundām un 7 minūtēm viņa sasniedz otru kastu un izkāp no ūdenes. Un viņa bija nopeldējusi par 3 stundām ātrāk kā iepriekšējā reizē. Kā tu izskaidrot? Kā izskaidrot, ka viņa peldēja īsāku laiku par 3 stundām un mērķi aizsniedz? Tad viņa atbildēja. Savā prātā pastāvīgi es turēju krasta ainu un mērķi aizsniedzu. Man šķiet, ka šis stāsts mums palīdz saprast, kāda alga ir vīzijai. Bet tagad vēl gribu jautāt, kāda ir mūsu vīzija? Kāda ir mūsu draudzes vīzija? Kas ir tas, uz ko mums jākoncentrē uzmanību? Kas ir tas, kas mūs motivē katrā solī? Kas ir tas, kas uztur mūsu enerģiju? Mums 7. Dienas adventistiem ir vairākas vīzijas, kuras var nopietni apspriest. Bet viena no tām ir darba pabeigšana. Cilvēki to saka, bet ja jautājam, ko tas nozīmē, tad cilvēks, kurš runā par darba un pabeigšanu, nevar izskaidrot, ko tas nozīmē. Vai tas ir zināms skaits semināru noturēšana, vai tas ir saistās ar kaut kādām teoloģiskām formulām, matemātikas uzdevumiem, vai tas ir kāds priekšmets, kurš jāizanalizē. Kā mēs uzzināsim, ka darbs ir pabeigts? Kad mēs varēsim nomierināties, atpūsties? Un kā būs tad, ja es domāšu, kā es esmu darbu pabeidzis, bet jūs teiksiet, nē, tā nav. Es domāju, ka atbildi dod Kristus vārdi. Es tev esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darītu man esi uzdevis. Un atkal es te gribu jautāt, vai tiešām mūsu izpratnē darbs bija pabeigts? Vai visi cilvēki bija dziedināti? Vai visi mirušie bija uzcelt no nāves? Vai Jēzus bija piedalījies globālā evanģelizācijā? Vai viņš bija atnācis uz Latviju? Kā viņš varēja teikt, darbu es esmu pabeidzis? Un, kad mēs skatāmies šajos vārdos, mēs redzam, ka paziņojums neietver sevi kvantitāti daudzumu, bet tas ir kvalitatīvs paziņojums. Šajā lūkšanā ir teikts, es tevi esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darītu man es uzdevis. Tātad, lai definētu to, ko domā Jēzus, sakot, ka savu darbu ir pabeidzis, ir jāsaka, ka viņa vīzija bija debesu valstības vārdā pagodināt Dievu. Un lūk, tam arī jādefinē mūsu vīzija. Pagodināt Dievu. Lai arī, ko mēs darītu, ne visiem ir jārunā. Mēs katrs esam savos pienākumos. Bet visu mēs varam darīt pagodinot Dievu. Lai arī kādi apstākļi nebūtu, lai ar kādu kultūru mums būtu jāsaskaras, lai arī ko mēs piedzīvotu, mūsu vīzija ir pagodināt Dievu. Jūs jau ziniet, ka šā gada 13. Novembrī notika tāda paneļa diskusija Latvijas universitātēs ar bijušo Latvijas universitātes rektoru fizikas profesoru Mārca Auziņu un Anglijas Oksfordas universitātes matemātikas profesoru Džonu Lenoksu. Un mani iepriecināja tas, cik vienkāršā veidā Anglijas profesors stāstīt par Dievu. Starp citu, diskusijas nosaukums, jeb tēma bija, vai zinātnē ir apgāzums Dievu. Aprakus Dievu, jā, tā tur bija. Tātad viņš stāstīja par Dievu kā visuma radītāju, par Dieva atklāsmi Jēzu Kristu. Viņš liecināja, ka viņa ticība balstās uz Kristu un viņa augšāmcelšanos, un ka viņš tic Dievam kā personai. Un to darīja vienkārši citējot rakstus. Un mūsu fizikas profesors, tātad bijušais rektors, brīnījās par milzīgo interesi studentu vidū. Klausītāji tādā skaitā esot bijuši tikai Raimonda Paula konceptā, kas ir vienreiz bijis universitātes aulā un tik daudz esot bijuši parasti, tur neesot maz klausoties zinātniskās lekcijas un tā tālāk. Bet tagad tik daudz klausītāju. Un atsauksmēs es varēju lasīt, ka uzkrītoši ir tas, ka profesora Lenoksa Celsma lielajā aulā aizrauj arī lielu daļu auditorijas, kas tieši viņa ticības apliecinājums laiku pa laikam pārtrauc ar vētrainām ovācijām. Un tad diskusijiem pretiniekiem nācās atzīt, ka dzīvojam tiešām postsekulārā laikā, kur reliģijas propaganda bez pretestības ienāk akadēmijā, universitātē un nevairs par sētas pusi, bet par parādas durvīm. Citējām. Es domāju, ka profesors Džons Lenoks ir piemērs arī mums. Tam, kā neskatoties uz ieņemamiem amatiem, tituliem, viņš ir gatavs pagodināt Dievu jebkuros apstākļos. Un kā mēs sapratām no atsauksmes, Dievs viņu arī lietoja, lai cilvēks sirdīs nestu gaismu par sevi. Tātad, raugoties nākotnē, mēs aplūkojam trīs lietas. Trīs galvenos punktus. Raksturu veidošana debesu valstībai. Tātad mums jādomā vispirms par mūsu personīgo dzīvi, par mūsu personīgām attiecībām, par to, kādas lēmumus mēs pieņemam. Tad ārējā sabiedriskā dzīve rūpēsies pat par sevi. Otrkārt, ceļot debesu valstību, mums ir jāveido valstības kultūra, ne simpatizējot, ne nosodot, bet konfrontējot, un tad veidosies debesu kultūra. Un treškārt, lai arī kāds darbs mums nebūtu, kaut vai arī trauku mazgātāju darbs, lai mūsu vīzija ir visā pagodināt Dievu. Tā šeit vēlos pateikt, kas jums ar Dievu palīdzību jādara. Ņemiet savu ikdienas dzīvi, gulēšanu, ēšanu, iešanu uz darbu un staigāšanu caur dzīvi, un visu to nolieciet Dievu priekšā kā upuri. Pieņemot visu to, ko Dievs dar jūsu labā, dariet visu labāko, ko variet darīt priekš viņa. Nepiemērojiet tik cieši tai kultūrai, kas ap jums, ka tā kļūst par jūsu domāšanas veidu. Tajā vietā pievērsiet uzmanību Dievam. Jūs tiksiet mainīt no iekšienes uz āru. Esiet gatavi atzīt to, ko viņš vēlas no jums, un ātri atsaucaties uz to. Pretēji tai kultūrai, kas ap jums, kura vienmēr vēl kļūst zemē, pie tās brieduma trūkuma. Dievs no jums veidos vislabāko, attīstīs labi veidotu briedumu jūsos. Lai arī ko nedarītu, Dievs mums palīdzēs. Lai tā būtu ikdienišķā dzīve, gulēšana, iešana uz darbu, staigot apkārt, mums vienmēr ir jājūt Dievu klātbūt. Un saņemot to, ko Dievs darīs priekš mums, mēs pagodināsim viņu. Lūk, tā ir tā labākā lieta, ko varam darīt priekš viņu. Lai arī kāda kultūra būtu, mēs patbeigsim to darbu, ko Dievs mums ir uzticējis. Tas, ko Dievs dara pie jums iekšienē, būs pamanāms ārienē. Visur jūs varēsiet pagodināt Dievu, viņš jūsos radīs briedumu. Vai jūs piekrītat? Jūs varat teikt āmen. Āmen. Debesu Tēvs, mēs noliecam galvas Tavā priekšā pateicībā, ka mēs varam apzināties, ka Tu esi mūsu Dievs, ka Tu esi mūsu radītājs, ka Tu esi tāds, kurš mūs mīli, kurš mūs saprot, kurš esi atklājis savu žēlsirdību caur Jēzu Kristu. Mēs pateicamies, ka Tu mūs vājus cilvēkus, grēciniekus, es izvēlējies kā savus bērnus, un ka tu dari visu, lai mūs vestu tā mājās. Un apzinoties to, kungs palīdzi, lai mēs spētu saprast, kā mums šodien jādzīvo, kā mums jāiet cauri visiem mūsu pārbaudījumiem, un kā mēs varam būt par svētību citiem, kā mēs te varam pagodināt mūsu dzīvē. Kungs, palīdzi mums to redzēt, un arī dāvini vēlēšanos un spēku, lai tas darbs, ko tu dari pie mums, lai tas izdodas. Tu esi tas, kas no kā viss ir atkarīgs mūsu glābšanā, mūsu izaugsmē, mūsu rakstura pārveidē, bet Tēvs palīdzi mums pieņemt šo lēmumu, lai tu esi tas, kurš vari veidot mūs. Tā svētī šī diena mūs katru. Lūdzamies arī par tiem, kas ir slimībā, kas ir gults šodien. Es viņu ārsts, dziedinātājs, es arī pie tiem, kas ir tālumā, citās zemēs. Es, kungs, arī pie tiem, kas ir šeit, Valmierā, un kas ir slimībā, kas ir arī kļūš vēsāk pret visu, kas ir tavs. Lūdzams, atkal no jauna šajā svētajā dienā viņi stiprini un iedrošini, lai viņi atkal varētu tevi uzskatīt un nākt pie tevis. Es ar ģimenēm, ar mūsu bērniem Svētī katru, un svētī arī šī brīdī katru, kas esam šeit. Jēzus vārdā. Amen.